această frumoasă zi de sărbătoare aș dori să încep urând fanfarei bisericii noastre un călduros la mulți ani. Așa se face la sărbători. Un călduros la mulți ani. Apoi aș vrea să spun, nu știu dacă sunt precis, 100% sigur, dar cred că primul meu contact cu biserica din Gai a avut loc în anul 1987, când fanfara a sărbătorit 10 ani de activitate. Probabil că n-au avut pe cine altcineva invita și eu eram marele necunoscut și acum sunt tot la fel și au zis că poate că eu reușesc să fac față. Și așa m-am pomenit la Gai cu frații noștri. Și acum, uitându-ne pe poze în urmă, am descoperit că în urmă cu 20 de ani eram mult mai brunet ca astăzi și mai tânăr. Mă bucur însă că am îmbătrânit odată cu unii dintre fanfariști. Și fratele Lucas era mai brunet atunci. Și alții erau mai bruneți atunci. Așa că mă bucur că n-am încărunțit singur. Al treilea rând, aș vrea să mulțumesc din toată inima, așa cum spunea fratele Ovidiu, lui Dumnezeu pentru acești oameni, pentru această lucrare, pentru cei care au dorit, au jertfit, au plătit prețul și au hotărât să aibă în biserica aceasta o formație care să aducă laudă și cinste lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc fraților care, într-un mod direct și sacrificator, s-au jertfit pentru această lucrare. Vreau să le mulțumesc din inimă pentru momentele de închinare în care au împodobit cu cântare în serviciile noastre, în biserică. Vreau să le mulțumesc pentru evangelizările în care am fost împreună și în care m-au însoțit și în care mereu am colaborat împreună. Vreau să le mulțumesc pentru multele înmormântări la care ne-au fost alături și, din nou, în toate acestea, pentru buna comunicare pe care Dumnezeu a așezat-o în mijlocul nostru și pe care mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să o îmbunătățim. Orice lucru poate fi îmbunătățit. Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc fraților pentru cel mai important lucru pe care îl cred eu de mare valoare, și anume că avem o fanfară fără probleme. Sunt foarte bucuros ca păstor că nu avem în biserica noastră probleme, și nu vreau să spun ca în alte biserici, probleme cauzate de oameni care nu realizează că muzica nu poate fi niciodată mai importantă decât viața spirituală pe care o avem și că nu putem să ne permitem să trăim viața noastră oricum. Sigur că nu există niciun fanfarist și niciun păstor perfect. Toți suntem perfectibili. Dar mulțumesc Domnului că fanfariștii, cei care cântă, instrumentiștii, surorile, tinerii, sunt oameni care au colaborat împreună cu noi, au înțeles misiunea noastră și nu avem probleme. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Și Dumnezeu să ne ajute să fim cu multă înțelepciune, ca mereu să le ținem așa. Fratele Lucas spunea că nivelul nu este, nu știu la ce nivel se gândea dumnealui să fie, eu zic că nivelul depinde nu de cât de bine se prinde o notă muzicală, ci de cât de frumoasă este comunicarea și părtășia pe care o avem împreună. De asta depinde nivelul, cel puțin din punctul meu de vedere, a unei formații. Ar fi trist să cântați la înălțime, nu știu, muzicală, nu știu ce cuvânt să folosesc, dar să nu avem părtășia și dulceața părtășiei împreună. Mulțumesc din toată inima că înțelegeți să lucrăm împreună și doresc ca Dumnezeu să ne întărească, să putem colabora pe mai departe împreună. În această dimineață, psalmul 47 ne vorbește despre cântare. Ne vorbește că împăratul nostru merită cântarea noastră. Cântați, cântați pe împăratul. cântați pe Cel ce este un împărat mare peste tot pământul. Și aici este importanța înțelegerii unei formații ca și fanfara. Auziți ce înalt sună această expresie. Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Nu știu dacă ați studiat vreodată ideea de trâmbiță în Scriptură. În Vechiul Testament, trâmbița a avut un rol foarte important. Dumnezeu a poruncit ca trâmbița să fie instrumentul prin care poporul să fie adunat, prin care poporul să fie alarmat atunci când existau anumite probleme, prin care poporul să fie și adunat, așa cum spuneam, la închinare înaintea lui Dumnezeu, prin care să se dea tonul sărbătorilor, de fapt, una dintre importantele sărbători ale poporului Israel, sărbătoarea Rosh Hashanah, care este anul nou civil, e numită și sărbătoarea trâmbițelor. Descoperim în Vechiul Testament atunci când poporul Israel era în fața Ierihonului și Dumnezeu îi spune lui Iosua, avem soluție la această problemă. Înconjurați și când se ajunge în ultima zi, preoții să meargă cu trâmbițele înainte și ce să facă? Să sune, să cânte și la sunetul trâmbiței, poporul să acompanieze sunetul trâmbiței cu strigăte și în momentele acelea zidurile Ierihonului au căzut. În Noul Testament, trâmbița aproape că dispare. Trâmbița nu mai are niciun rol. Dar apare din nou, pentru că atunci când Domnul se întoarce, toate vremurile din urmă sunt vremuri rânduite de trâmbițe. Cartea Apocalipsa ne vorbește despre trâmbițe. Apostolul Pavel ne anunță la 1 Tesaloniceni că există o trâmbiță. 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune că la ultima trâmbiță va avea loc marea transformare a celor care vor fi vii și împreună cu cei care au murit și vor învia, vor fi cu toții înălțați să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Și oricât de mult iubim o cântare de fanfară, așteptăm cu nerăbdare sunetul acelei trâmbițe. Trâmbița care ne va aduna în așa fel încât nu ne vom mai despărți niciodată. Trâmbița care ne va strânge împreună cu Domnul. Vreau să spun că lui Dumnezeu îi place cântarea și Psalmul 47 ne arată că împăratul nostru este vrednic de cântare. Ba mai mult, Psalmul 47 ne arată un lucru pe care noi deja ar trebui să-l știm. Și anume că există o legătură strânsă de nedesfăcut între muzică și teologie. Una fără alta sunt goale, seci. Teologia care nu duce la o muzică frumoasă și plăcută lui Dumnezeu este o teologie siacă. Este o teologie care nu atinge inima, așa cum cita fratele Ovidiu din Iacov. Dacă are unul o inimă bună, ce să facă? Așa. Și noi recunoaștem asta. Și descoperim în Scriptură mereu ideea de cântare. Însă e bine de subliniat că dacă teologia fără muzică e seacă, muzica fără teologie e absolut zadarnică. Nu putem cânta unui împărat pe care nu-l cunoaștem. Nu putem cânta unui împărat pe care nu-l înțelegem. Nu putem cânta unui împărat cu care nu avem absolut nimic în comun. Și de aceea, ca să putem cânta, trebuie să avem o anumită stare, o anumită înălțime, o anumită cunoaștere. De aceea sublinierea textului este nu numai cântați, 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 ci iată-o, cântați o cântare înțeleaptă, înțeleaptă. Mesajul meu în această dimineață este imnul cântărețului înțelept. Să fii cântăreț e bine, să fii și înțelept e extraordinar. Cântarea fără înțelepciune, ați auzit vreodată cântare fără înțelepciune? Sigur ați auzit. Multe cântări fără înțelepciune. Și ce să spun? Dacă noi nu suntem înțelepți după textul Psalmului 47, asta nu înseamnă că Dumnezeu ne va opri sunetul în gât. Nu înseamnă că Dumnezeu ne va lua vocea și nu înseamnă că Dumnezeu ne va face să cântăm fals. S-ar putea să continuăm să cântăm într-un mod excepțional înaintea oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu cântarea noastră va fi. Și vă spun eu, cel mai mare specialist în muzică e Dumnezeu. E cel mai mare specialist în muzică. Și pentru că îmi doresc ca toți cântăreții noștri să fie înțelepți, aș vrea să prezint din Psalmul 47 care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească imnul cântărețului înțelept. E minunat! Dumnezeu așteaptă cântarea noastră și este parcă poruncită, cântați, 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 dar, atenție, Dumnezeu nu dorește atât de mult cântarea noastră încât să zică, nu contează cum. Și Psalmul 47 ne arată ce înseamnă să fim cântăreți înțelepți. Mai întâi, a fi cântăreți înțelept înseamnă a-L adora pe Dumnezeu mai mult ca orice. Accentul psalmului cade mereu și mereu și mereu pe Dumnezeul cel prea înalt. Înălțați, bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel prea înalt este înfricoșat, El este împărat mare peste tot pământul. Încheierea Psalmului 47, El este mai înalt și mai presus de orice. În aceste cuvinte ni se arată că muzica de dragul muzicii este cel mai mare pericol. Muzica trebuie să fie nu de dragul muzicii, nu de dragul armoniei, nu de dragul talentului, ci de dragul lui Dumnezeu. Muzica, ca să fie înțeleaptă, cântarea, ca să fie înțeleaptă, trebuie să îl adore pe Dumnezeu. Și expresiile poetice folosite de omul lui Dumnezeu, de fiii lui Core, sunt pe măsură. Ați auzit vreodată oameni aplaudând? Ce înseamnă să aplauzi? Ce înseamnă aplauze? Mai întâi, aplauze înseamnă să recunoști meritul cuiva. Asistați la concerte, observați la televiziune sau în alte părți, când se încheie piesa muzicală, talentul omului care a făcut ca piesa să sune bine este răsplătită cu aplauze. Toată lumea aplaudă. Ei, asta înseamnă să-L adorăm pe Dumnezeu. Înseamnă să-I recunoaștem meritul. Să recunoaștem că nu există nimeni mai talentat, mai înalt, mai măreț, mai frumos ca Dumnezeu. Și să înțelegem că muzica noastră, fără prezența Lui și fără centralitatea Lui în această muzică, s-ar putea să sune plăcut la ureche. Dar înaintea lui Dumnezeu va fi sunetul acela despre care spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13. Chimbalul zângănitor, alama sunătoare. Ce mai înseamnă a bate din palme? Nu înseamnă doar că recunoști meritul cuiva, bătutul din palme și aplauzele revelează și plăcere. Când bați din palme, ce spui? Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Când ești la un concert și se încheie bucata muzicală și bați din palme, o poți face din două motive. Ori că așa face toată lumea și ești politicos și nu vrei să ieși în evidență. Și asta se va vedea imediat. Că... ori vrei să arăți că ți-a plăcut bucata respectivă. E bine, dacă ne întoarcem la muzica din biserică, la adorarea lui Dumnezeu, ce înseamnă să batem din palme după textul acesta? Înseamnă exact același lucru. Să recunoaștem meritele lui Dumnezeu și să arătăm că ne place de Dumnezeu. Să arătăm că nu este nimeni
care să ne producă atâta plăcere în inimă și în ființă, cât ne poate produce Dumnezeu.
Și vai, ce multă muzică se cântă fără un asemenea sentiment. Cântărețul înțelept este cântărețul care îl adoră pe Dumnezeu, aplaudându-l în felul acesta, recunoscând că Dumnezeu merită toate lucrurile și arătând că plăcerea lui cea mai mare este Domnul, este Dumnezeu, este Dumnezeul cel mare, Dumnezeul cel sfânt. Mai că textul ne arată că Dumnezeu este adorat nu numai prin aceste aplauze, ci textul ne arată că Dumnezeu este adorat și prin ascultare. Ni se arată clar că Dumnezeu este împăratul, este cel prea înalt. Și a ideea de cel prea înalt nu ni se spune în ideea că este de 4 metri și noi toți suntem 1,5. Nu e ideea de înălțime metrică, ci ideea de înălțime ca autoritate. E ideea de înălțime ca stăpânire, e ideea de înălțime ca suveranitate. El este împăratul, El este cel prea înalt, El este cel care în viețile noastre trebuie să fie mai presus de toate lucrurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ce înseamnă în armată. În armată, sistemul, și nu numai în armată, și în alte părți unde există un sistem ierarhic. Ce înseamnă sistemul ierarhic? Ai oameni care n-au de spus niciodată nimic, numai să asculte. Sunt alții de care ei trebuie să asculte și care la rândul lor trebuie să asculte de alții. Și ăștia care spun celor mai de jos ce să facă, au și ei obligația la rândul lor să asculte ce le spun. Și tot așa merge pe treaptă, până când există cineva care este deasupra tuturor. În România ăsta se numește cum? Președintele țării, cred că, nu? Comandantul suprem al forțelor armate. Traian Băsescu, el spune la toată lumea ce are de făcut. Așa? În America, George Bush, comandantul suprem al forțelor armate, el este cel mai înalt. Toată lumea care se află sub autoritatea lui ascultă. Ce se întâmplă dacă un subaltern dă o comandă și vine unul care e deasupra lui și zice asta nu-i bună? Asta facem. De cine ascultă subalternii? De cel mai mare. Este exact sublinierea acestui text. Textul acesta ne arată că viața noastră e o viață care nu poate fără ascultare. Și nu vreau să intru în detaliile filozofice, dar fiecare dintre noi trăim ascultând de ceva sau cineva. Nu există niciunul dintre noi care să fie independent în sala aceasta. Noi suntem ori ascultători de cel rău care ne dictează prin poftele, plăcerile și gândurile noastre, vezi Efeseni capitolul 2, fie de Dumnezeu, care El este cel prea înalt. Și sublinierea textului este tocmai aceasta. A-L adora pe Dumnezeu, a fi un cântăreț înțelept, înseamnă ca deasupra tuturor lucrurilor care dirijează viața ta, să-L asculți pe Dumnezeu. Și aici am vrut să ajung, la dirijor. E foarte important, pentru ca armonia să fie exactă, înaintea tuturor să fie un dirijor. Unul care să fie ascultat de toată lumea. Imaginați-vă ce ar ieși dacă fiecare ar cânta după capul lui. Nu se poate. Ceea ce aduce la olalt această cântare și o face să fie armonioasă și plăcută, este faptul că deasupra tuturor este unul care dirijează. Ei bine, acesta unul trebuie să fie întotdeauna, în vecii vecilor, Dumnezeu. Cântărețul înțelept este omul care îl adoră pe Dumnezeu nu cu buzele, ci cu toată ființa lui, aplaudându-l și ascultându-l, ceas de ceas, clipită de clipită. Și aș îndrăzni să subliniez și să accentuez că acel cântăreț, din viața căruia lipsește această adorare, poate fi bun și talentat și poate uimi o lume întreagă. Dumnezeu nu va fi deloc impresionat de cântarea lui. Asta înseamnă să fim cântăreți înțelepți. Și mă uit la fanfariști, la coriști, la noi toți și ce suntem aici, că într-un fel sau altul toți suntem ființe muzicale. Și e important să înțelegem că Dumnezeu așteaptă să-i cântăm. Dumnezeu se bucură când îi cântăm, dar nu oricum. Dumnezeu trebuie să aibă locul unic pe care numai El îl poate ocupa, suprem. Așa că dacă vrem înțelepciunea aceasta, mai întâi înseamnă să-L adorăm pe Dumnezeu. În al doilea rând, o a doua condiție prezentată în text este cântărețul înțelept trebuie nu numai să îl adore pe Dumnezeu cu toată ființa lui, el trebuie și să aibă atitudinea pe care Dumnezeu așteaptă. Atitudinea în cântare este fenomenală. De fapt, nu numai în cântare, în orice. Se vede atunci când faci ceva cu toată inima și se vede când faci ceva de suprafață. Am dreptate? Sigur că am dreptate. Toți am trăit mai devreme sau mai târziu experiențe de genul acesta. Și textul aduce în echilibru. Și asta este cuvântul cheie, prea iubiților. Echilibru. Două atitudini. Entuziasmul și teama. Ascultați-l. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie. Căci Domnul, cel prea înalt, este înfricoșat. Foarte important. Dacă nu există acest echilibru în viața unui cântăreț, cântarea noastră e razna. De fapt, dacă vă uitați în Eclesiastul capitolul 7, unde se vorbește că e mai bine să fii într-o casă de jale decât într-o casă de, de petrecere, tot acolo spune Solomon că e mai bun plânsul și e mai bine să stai cu oamenii care plâng decât cântarea nebunilor, râsul nebunilor, care este ca și focul de paie. Sublinierea fiind că fiecare dintre noi când ne apropiem să cântăm, nu pentru spectacol, nu pentru oameni, ci când ne apropiem să cântăm pentru Dumnezeu, când cântarea noastră îl adoră pe Dumnezeu, ea trebuie să aibă atitudinile pe care Dumnezeu le așteaptă. Pe de o parte, un entuziasm, un entuziasm care nu este hrănit de cântare, ci care este hrănit de înălțimea lui Dumnezeu. O, da. Nu faptul că e o cântare frumoasă și melodiază mă încarcă cu entuziasm, ci faptul că Dumnezeu e Dumnezeu, e împărat, e stăpân și merită cântarea noastră. Și nu pot cânta. Hai că dacă, eu știu, mă forțează cineva să cânt, poate că o i cânta așa, mai plictisit, mai... Dar când îmi doresc, când cel căruia îi cânt este Dumnezeu, e cu totul altfel. Și entuziasmul acesta e foarte important. El face ca această cântare să fie înțeleaptă. Când spunem că trebuie să avem o cântare înțeleaptă, nu spunem că trebuie să fim plictisiți, ci spunem că, într-adevăr, cântarea noastră trebuie să fie o exprimare a bucuriei. Nu o chemare la bucurie. E o diferență între ele. Și o exprimare a bucuriei. Așa și spune, înălțați lui Dumnezeu strigăte, cum? De bucurie. Ideea este că entuziasmul acesta este produs de această bucurie extraordinară a înțelegerii măreției, frumuseții și splendorii lui Dumnezeu, care de la înălțimea lui s-a coborât până la fiecare dintre noi și ne-a făcut ceea ce suntem astăzi. Numai că atitudinea de bucurie nu poate fi scăpată de sub control. De ce? Pentru că Dumnezeu este înfricoșat. Vai de omul care nu înțelege că în Sion lucrurile sunt serioase. Vai de omul care nu înțelege că indiferent că e vorba de repetiție, de adunare, de consfătuire, de închinare, în orice moment... Când suntem în mod clar înaintea lui Dumnezeu, se cere bucurie. Dar se cere și seriozitate, teamă. Și de foarte multe ori, oamenii cred că seriozitatea este opusul bucuriei. Că dacă ești serios, tu ești bucuros. Și dacă ești bucuros, e mai greu să fii serios. Nu-i adevărat. Seriozitatea nu are nimic cu bucuria. Are de-a face cu maturitatea, nu cu bucuria. Ați văzut copiii. Copiii care sunt mai energici, mai entuziaști, ei dau drumul la bucurie și e mai greu. Ei nu înțeleg ce înseamnă un pic de echilibru. Și atunci părinții trebuie să... Un om matur însă știe să fie și serios și bucuros. Și cântărețul înțelept este cântărețul care știe să aducă entuziasmul și teama și să le împletească înaintea lui Dumnezeu. Nu putem da drumul cântărilor noastre fără minte și fără înțelepciune să facem zgomot cât mai mare în cinstea Domnului. Nu va fi în cinstea Domnului. Va fi spre compromiterea Domnului. Dacă vrem să fie spre cinstea Domnului, trebuie să aducem entuziasmul și teama să le împletim la oaltă. Este exact mesajul psalmului 2 care le adună chiar la oaltă când zice bucurați-vă tremurând. Bucurați-vă tremurând. În al treilea rând, cântărețul înțelept nu are doar ideea de a-L adora pe Dumnezeu și numai că trebuie să aibă atitudinea pe care o cere Dumnezeu, el trebuie și să accepte dependența totală de Dumnezeu. Ia ascultați! El ne supune popoarele. El pune neamurile sub picioarele noastre. El ne alege moștenirea. El, slava lui Iacob, pe care îl iubește. Ideea textului, cântată de fiul lui Core, este că nu vitejia evreilor vor cuceri alte neamuri. Nu strategia lor militară vor reuși să dobândească biruința în lupte. Cine aduce biruința? O, dragii mei, muzica care nu înțelege dependența de Dumnezeu, este oarbă, este goală. Cântărețul care crede că îi se cuvine, că știe, că n-are nevoie de Dumnezeu, că le poate cânta și poate prinde orice notă cu precizie să uimească lumea întreagă, este cântărețul care a uitat că nimic, nimic din ceea ce avem, nu avem fără să fie primit. Că darul nostru, cântarea noastră, abilitățile noastre, biruințele noastre, așa numitele succese ale noastre, nu sunt de fapt rezultatul talentului nostru, ci sunt rezultatul bunătății lui Dumnezeu. S-a spus mult de fanfara aici astăzi. Și mulțumesc Domnului pentru toate realizările fanfarei. Dar vreau să le spun un lucru. Dacă există un cât de mic gând astăzi, aici, prin care ne arogăm vreun merit, cât de mic. Ha, noi am avut bani. Ha, noi am vrut să facem. Ha, noi am pus din timpul nostru. Ha, noi am pus din energia noastră. Cât de mic. N-am făcut altceva decât să-L dezbrăcăm pe împăratul nostru de toată cinstea și lauda pe care numai El o merită. El ne-a dus până unde suntem. Și dacă vom fi ceva mai departe, nu va fi prin noi. Va fi tot pentru că El ne va duce. Înseamnă asta că noi n-avem niciun aport? Ba da, avem, sigur, avem și noi aportul nostru. Aducem și noi ceea ce putem, dar înțelegem că suntem fiecare dintre noi dependenți de Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-ar fi liber, sănătos, talentat și dăruit dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat cu mână largă. Și cântărețul care nu înțelege dependența de Dumnezeu, care nu acceptă dependența de Dumnezeu, e un cântăreț nebun. E un cântăreț pe care Dumnezeu îl va prăbuși mai devreme sau mai târziu, pentru că îl paște mândria. Și textul biblic spune că mândria merge înaintea, să fie clar. E o groapă mare e o prăpastie adâncă.
Îmi place această idee pe care fiul lui Core o scot în evidență. Domnul ne dă, popoarele, nu biruința noastră, nu sabia noastră, nu talentele noastre, nu strategiile noastre, nu proiectele noastre. El este Dumnezeul nostru. El ne dă popoarele, El ne alege moșteniria, El ne-a dus până aici, El ne va duce mai departe. Amin? Asta este condiția ca muzica noastră să fie înțeleaptă. Numărul 3. Sau 4, mai știu care. Cântărețul înțelept nu numai că știe să-L adore pe Dumnezeu. Și asta e cheia. Nu numai că știe să aibă atitudinea corectă înaintea lui Dumnezeu. Nu numai că știe să accepte dependența de Dumnezeu, dar are o reală și autentică afecțiune de Dumnezeu. Versetul 4 ne vorbește despre relația. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care îl iubește. Ideea este că Dumnezeu l-a iubit pe Iacov. Ideea este că Dumnezeu le supune popoarele, pune neamurile sub picioarele lor, le alege moștenirea tocmai pentru că îi iubește. Sunt exprimări ale dragostei lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia asta au văzut la Dumnezeu. Ce au făcut Dumnezeu pentru ei a fost exprimarea dragostei lui Dumnezeu. Și cum se răspunde la dragostea lui Dumnezeu? Cântărețul care nu-L iubește pe Dumnezeu va fi întotdeauna descris de Domnul Iisus Hristos în aceste cuvinte. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui. Cântărețul care nu-L iubește pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa lui, ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu pentru el, este cântărețul care va auzi glasul care spune: ce am împotriva ta? Este că nu faci bine ce faci. Faci bine ce faci. Ce am împotriva ta este? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea ta a devenit tot mai slabă și tot mai săracă. Și vreau să vă spun un lucru evident. În aglomerația noastră de astăzi, în modul în care timpul nostru este mâncat pur și simplu de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, E crucial ca și cântăreț să ne facem timp să-i spunem Domnului că-L iubim. Sau poate să ne facem timp să verificăm dacă îl iubim. Foarte interesant modul în care Domnul Iisus abordează problema cu Petru când îl întâlnește, îi pune această întrebare: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult? Nu orice fel de iubire îl satisface pe Dumnezeu. Nu. Și cântărețul înțelept este cântărețul care înțelege că Dumnezeu îl iubește pe el și că în rând, ca reciprocitate, Dumnezeu așteaptă iubirea noastră, iubirea lui. O cântare izvorâtă din orice altceva decât o inimă plină de dragoste este goală și fără rost. De fapt, nu așa deschide Pavel capitolul 13. Putem vorbi cum vrem noi, în ce limbi vrem noi. Dacă nu avem dragoste, suntem? Nu ne folosește la nimic. Suntem zgomotul fără sens și fără rost. Cântărețul înțelept știe să-L adore pe Dumnezeu. Știe să aibă atitudinile pe care le așteaptă Dumnezeu. Știe să accepte dependența totală și absolută de Dumnezeu. Are această afecțiune nedepășită față de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, devine o atracție pentru cei din jur. Ce frumos sună versetul 9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam. Într-un mod poetic e exprimată ideea de atracție. Așa se cântă
pentru împăratul, pentru domnitorul, pentru stăpânul, încât toți cei care sunt în jur sunt uimiți, sunt atrași. Ceea ce îi atrage nu este exactitatea notelor, ci este inima și dragostea exprimată în cântare. Aduceți aminte ce spune Psalmul 40? Psalmul 40 zice că Dumnezeu s-a plecat spre noi, ne-a scos din groapa mocirlei, ne-a pus pe stâncă, ne-a întărit picioarele și apoi spune așa, mi-a pus în gură ce? O cântare nouă. Și nu-i subiectul meu cântarea nouă, ar fi fost și asta un subiect bun. Dar spune textul, mulți au văzut. Nu se spune nimic de auzit, se spune de văzut. Pentru că ceea ce văd oamenii este mult mai puternic decât ceea ce aud ei. Nouă predicatorul ne se spune mereu, și e bine să audă și cântăreții asta. Nouă predicatorul ne se spune mereu asta. Ori de câte ori am fost și la conferințe și am ascultat și m-am hrănit, mereu ni se spune asta. Ceea ce văd oamenii la tine strigă mai tare decât ceea ce aud. Și așa e. Așa e nu numai la predicatori. Așa e la predicatori. Dar așa e și la cântăreți. Așa e nu la toți. Oamenii văd. Și dacă văd ce trebuie, vor și auzi. Pentru că spune textul acolo, mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut de Domnul și apoi s-au încrezut în Domnul. E ideea de atracție. Popoarele, domnitorii vin împreună cu noi. De ce? Pentru că au văzut cine este adevăratul împărat. Le-am arătat. Prin viața și cântarea noastră le-am arătat cine este cel mai mare împărat. Cine este cel care ține zăgazurile pământului și scuturile pământului. Cine este cel care dă drumul când vrea el la vânturi și inundații și catastrofe și le ține când vrea el. Cine este? Este împăratul nostru, împăratul cel mare. Împăratul înaintea căruia venim cu entuziasm și teamă. Împăratul pe care îl aplaudăm. Pentru că numai Lui se cuvin aplauzele în vecii vecilor. Împăratul pe care îl iubim, pentru că mai întâi El ne-a iubit. E imnul cântăreților înțeleți. Frații mei, Domnul să ne dea tuturor înțelepciunea. Să cântăm nu oricum. Și dacă voi considerați că este absolut necesar să faceți mai multe repetiții și săptămâna asta v-ați adunat fără rezerve și fără economie, pentru că ați vrut să iasă bine astăzi, să vă spun un lucru. Același lucru înseamnă să cântăm înțelept. Așa cum considerați că e absolut nevoie să existe repetiții în care să vă adunați și să exersați. Exact la fel trebuie să fie momente în care noi și Domnul să repetăm. Să repetăm dragostea noastră, iubirea noastră, să repetăm admirația noastră, adorarea noastră. Și atunci când nu ne vede nimeni, și atunci când nu ne știe nimeni, că ceea ce facem în ascuns se va vedea în ceea ce facem când ne adunăm aici. Sigur că îmi doresc nu numai fanfara să fie înțeleaptă, îmi doresc ca toți să fim înțelepți. Într-un fel sau altul, toți cântăm, suntem ființe muzicale. Imnul cântărețului înțelept este imnul care ne arată că Dumnezeu nu acceptă orice fel de muzică. Ne îndeamnă să-i cântăm, e adevărat, dar ne îndeamnă să o facem cu respect, cu atenție, cu inimă, cu dragoste, în adorare. Dumnezeu să binecuvinteze în anii care vin fanfara cu cântăreți înțelepți. Dumnezeu să binecuvinteze în anii care vin biserica cu cântăreți înțelepți. Și noi toți să cântăm Domnului o cântare care să ne placă și nouă, dar mai ales care să-i placă Lui. Amin.